Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta sexu askapenaren nazioarteko egunari begira jarreko gara segidan, larun batean, ekainaren 28an izango da, transexualen, bisexualen, lesbianen, gehien eta kuirren askapen sexualaren aldeko nazioarteko eguna, mundu osoan ospatu edo aldarrekatuko duen eguna, baita gurean ere, hainbat eragilek eta herri mugimenduk deialdi bat baina gehiago egin dituzte, aldarriak eta eskaerak ere bat baina gehiago izango dira, eta guk bi lagun gonbidatu ditugu, honen inguruan aritzeko eta hausnartzeko, batetik medeak taldeko, Katxalin Miner, egunon eta ongitorri, Katxalin.
Egunon.
Eta bestetik, Nafarrako ekainaren 28ko plataformako kide, Xabi Sánchez, egunon eta ongitorri zuri, Xabi.
Opa, egunon, egunon.
Bueno, aurtengoa esango dugu akaso testu inguru zehatz batean kokatu behar dugula, sexu askapenaren nazioarteko eguna, bon hor dugu krisia, eragindako krisia esango dugu eremu guztiak harrapatzen dituen hori, eta eskuina eta ultra eskuina ere indarra hartzen ari den honetan, ba murrizketak eta atzera pausoak ere ematen ari da eremu sozialean, testu inguru hori izpide hartuko duzue hainbat eragile eta taldek egun horretan, eta hone guztiak, bueno, esango dugu bere eragina baduelako sexu askatasunean ere, homofobia jarrera eta jokabideak ere handitzen ari dela ere salaketa hori entzun dugu, eta ikusten ere ari gara, sexualitatea aske bizitzeak eta nagusitzen den eredu horrekin, hetero arau horrekin austeak esango dugu nolabait zigortu egiten dela orain digurean, bikote, nola ikusten duzu gaian sartzen joateko? Xabi, aurrera, bai.
Bueno, bai, 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 ezkoa, azken aldi honetan ikusten ari gara, pues nola, bueno, hemen eta beste herrialdetan zenolako jarrera homofobikoak gainera instituzionetatik, ez, administrazioak, lehendakariak, herrialdetako lehendakariak eta bar, eta bueno, Nafarroan ere, iaz, eskatu genuen bulegoa, ze hemen Iruñan ez dago, Nafarroan ez dago bulegorik arreta mateko kolektibo hauei, eta bueno, bertan bera geratu da, ez? Orduan ikusi dugu nola murrizpen egoera honetan, pues nola jarraitzen dugu pairatzen, pues murrizketak eta hola, adibidea da, pues hemen UPN eta PSNek egindakoarekin, ez? Bulego atzera bota zuten legebiltzarrean, parlamentuan, eta bueno, pues hola geratu da, eta bueno, nahiko keinu txarra, ez? Gure gizarterako.
Adibide bat jarri du Xabi, Katxalin, bueno, akaso asko jarri daitezke, hor ditugu baita ere, eta azken aldian izpide dugun abortuaren legea baita ere, LOMCE legea ere hor ditugu, abesteak beste hezkuntza sexuala zabatu nahi duten legeak, baina beste asko ere aipatu daitezke akaso.
Bai, eta gara askotan, krisi garaieko testuetan, asko zentratzen gara murrizketa bisualenak izan daitezkeenak, ez? Baina baita ere ikusten dugu krisi garai honetan familiari ematen zaien balioak eta halako balioek asko indartzen dutela hetero arau hori ere potenteki, ez? Eta hori ere ez da materialki igual ikusi ezin dugu murrizketak eragiten du baita ere mentalidade eskuindar edo katolikoak ere indartzera, ez? Eta gu hortik totalmente ata haude, ez? Edo krisi horretan ez gara gu aipatuko, ez gara izango gu askotan sujetu, ez? Krisi horretan gelditzen geralako at, familia horietatik at, edo paroan ama eta ume eta irusemela dituzten familia hortatik at, ez? Orduan guk ikusten dugu ere baitare, importantea da aldarrikatzea, krisi honetan ere gu ez gara kontuan hartuak, seguraski, gizarte eta irakurketa sozial horietatik, eta bueno, guk ere asko daukagula esateko, ez? Bazterretatik krisionen inguruan, sujeto geralako, ez?
Bazterretatik aipatu duzu, bazterreko aldarrikapen horien nagusituko dira esan bezala egun hauetan, eta bereziki larun batean, sexualitatea plazerra norberaren kontuak direla intimitatean eramatekoak, pertsonala, pentsatzen dugu askotan, zuek ordea dimentsio politikoa ematen diozue, hortik zuen militantzia, eta borroka arlo honetan ere esango dugu, zergatik dira politikoak gure desioa, gure harreman sexualak plazerra, Xabi?
Bueno, pues heteropatriarkal gizarte batean bizi garelako eta bueno, aipatzen duen Katalina aipatzen duen moduan, pues bueno, azkenean mugitzen garelako eta hori kontekstu baten pues normatiboa dena, ez? Eta normatiba hori sexualitatearekin harremana duena da, pues heteroaraua, ez? Aipatu duguna, ez? Orduan, claro, azkenean normatibizazio sozializazio kontestu horretan, pues, bueno, ba, bueno, pues gure desioak baztertzen dira, edo normatibizatzen dira, edo uko egiten dira, eta barren horregatikan, pues, bueno, pues antolatu behar gara, eta jarri behar gara, pues, identitateak eraikitzen, eta horri aurre egiten, eta horretarako, pues, antolakuntza eta modua egitea da politikoa. Politikoa, hori izango litzateke, bere sexualitatea pertsonen eta sujetoen dimentsioa da, hori da bakarra dena, baina azkenean hor normatibizazio hoiekin pues egiten duna da pues beharra dagoela hori apurtzea, norbera izateko eta bueno, sujeto aktiboak izateko.
Bai, gainera, ulertu behar deguna da, seksualidadea sexu askatasunak edo aukerak ez ziala, oza naturalak edo berezkoak, ez? Heteropatriarkatua eta heterosexualidadea eraiki da bezala, beste identitate horiek ere eraikiak eta leku batean jarriak diala, ez? Eta eraikiak dian enean, gainera kasu honetan desberdintasun baten daude eraikita edo desigualdade batean, ez? Eta oso ondo enkargatzen da gizartea gunu jartzen edo kokatzen heterosexualitateatik at gauden guztiok, ez? Beraz, desberdintasun bat dago momentutik politikoa da hoiek ere erdigunera ekarri eta aldarrikapen hortatik egitea, ez?
Ez dakit zuei deser oso behartua gogorra egin ote zaizuen zuen sexualitatea eta orientazio sexuala desioak nolabait publikora, politikora ekartzea, areketa hori egitea horma askorekin topo egin behar izan ote duzuen, eskema asko hautsi behar izan ote dituzuen, familian, eskolan, lanean, kalean, ingurunean.
Niretzako plazer bat izan da, ez? Baina igual uste dut oraingo irakurketa bat dela ere, ez? Baina joan dira gutxi guk hartzen genuen ere pixka bat bideo hori esanez, bueno, ba, azkenean heteropatriarkatua, heteroalaua edo olako zaintuz esparru guztiak, ez? Eskola, etxea, horiek ere dinamitatzea eta horiek ere haustea oso plazentero izan daitekela, ez? Oso politikoa den enean, ba, bueno, horrek ere ba, beste leku batzutan oporretagoa zenean kanpora etxe guk kostatzen zer esatea ez gara espainolak eta euskalduna gerala, ez? Eta galdetzen badiozu euskaldun bati da sufrimenduz bizidun hori, ba ez dakit ez esango harrotasunez bizidunik edo zaiola oso politikoa egiten zaiola, ez? Kanpoan hori esatea ba, guk ere uste eta denborakin eta nik behintzat pertsonalki hola bizidetela, ez? Esatea lesbiana naizela eta gaina dimentsio politiko hori ematea horri, ez?
Bai, pixka bat Katialin zurekin jarraituaz medeaketek ere ari zarete, bueno, ekimen bat baina gehiago egiten, okerrezo naizuk eta Lore Etxeberriak ere elkarrekin boiera da bide bakarra hitzaldia ere
Bai.
eman izan duzue, bueno, boiera eta lesbiana izatearen apologia ere egiten duzue tartea, baina batipat bat pixka bat buelta eman nahi diozue horri, ez? Beti entzun izan dugu, ba zerbait astuna dela armairutik ateratzea eta horri buelta eman eta zerbait divertigarri eta polita bezala ere aurkezten duzue.
Bai, bueno, hoy gaina kontatu tokatu zitzaigun, ba minda berriz hitz egiten, ba lesbofobia, ez? Holako beti ba ze gogorra dan, zenbat indarkeri jasotzen dugun heterorautik ateratzen gan guztiok ta konturatu ginen, bueno, guk ere sekulako lana egina genula gure bizitzak antolatzen, gure bizitzak eraikitzen, asmatzen, askotan eredu gabe eta hori bera ere aldarrikagarria dela eta apologia hortiz dator, ez? Bueno, pizkat umorea ere bai asko gustatzen dugu guri eta umorerik gabe ja olako zekin da, orduan ba, hortik atera zen ideia hau, ez? Eta horretik ere leloa, ez? Leloa ere ba, oso beste kontestu batean oso ondo dakigu, ez? Borroka dela bidea karra, ba, izaera politiko horri emateko, ez? De hecho, aurten Donostian lelo horrekin goaz 28an.
Gero hitzorduaz eta hitz egingo dugu, baina Xabi zure kasuan, bueno, armairutik ateratze horri zure desioak eta bueno, zure sexualitatea azken finean publikoan eta politikora eramateazuk nola bizitu duzu, zerra karga bat izan da, irauli duzu karga hori, kontatu duzu.
Bueno, ba, denetarik egon da, ez? Ba, bueno, politena izan da, pues tresneukitzea, taldea, egam, eta biltzea eta antolatzea, ez? Beste, pues nire parekideekin, eta hori oso plazagarria izan da, oso divertigarria, eta izan da, bueno, politika egiteko modu niretzat oberena eta divertigarriena hori ere. Azkenean lorte, bueno, pues lortu duguna hemen Iruñean, ez, ikusi da, ez, oso denbora gutxitan, zenolako egoeran geunden, ez, 80 markadan, eta nolako poliki-poliki, pues, gure antolakuntzan, gure borrokarekin, pues, zenolako gauzak egin genituen, ez, eta nola lortu genuen kale irabaztea, eta ze divertigarria, eta jendea zenbat maitasuna, eta zenbat ez, gauz politak esan digute, ba, eta eskerrak eman digute gainera, ez? Eskerrik asko horregoteagatik, osea, izan dea da bi alde, ez? Bata bakardadea eta bestea, pues oso polita, eta oso iraultzailea, bai.
Bi aldeak, akaso, biak gogora ekarri beharra, bate ezkutatu gabe, alde polita eta ezain polita ere esango dugu, ba oraindik estigma soziala hor dagoelako, eta bazterketa, eta, bueno, jazarpenak ere hor daudelako, baina militantziak akaso ematen du, ba, topagune bat, eta aipatzen zenuen, babes hori Xabi, zuen kasuan, zure kasuan, Katxalei militantziak zer eman dizu, oraingoan medeak taldeak, bueno, ezakit beste talde batzutan ere aritu zare, mugimendu feministan baita, zer eman dizu zure kasuan militantziak?
Hani uste dena, ez? Klabe asko, batez ere ulertzeko, bai pertsonalki, igual momentu baten bizitzen dezuna, ez bakarrik igual lesbiana gisa, doboiera gisa, baizik eta dituzun ezin jogun guztiak, eta ulertzen ez dituzun gauza asko zergaitik pasatzen zaizkizun, edo zergaitik sentitzen dituzun hain injusto askotan, ez? Klabe asko hori ulertzeko, eta gero klabe asko pentsatzeko horrela begira eta eraikuntzan ere bai, ez? Politikoki garatzeko ere, ba konturatzea pertsonala politikoa dela, eta aldi berean pertsonal horretatik eraldaketa sozial baterako gaitasun guzti hori ukitzea, ez? Eta bueno, nik uste dut, jabadia urte batzuk feminismoan hasi nintzela, baina baita ere eman diana da kontestu hori eraikitzeko bueno, bizitza hobeago bat, bizia bizigarri bat, ez? Bizitza merezi duen bizitza bat, eta niri kontestu habitableak egiteko bali izan dit baita ere, ez? Naiz eta gero monstruo handi baten kontra aritu askotan borrokan, hori egiten dugun bitartean ere, ba, espazio habitableak egin gu bizituta eraikitzeko, ez?
Mugimendu feminista aipatu dugu, akaso, bueno, urte hauetan emanda uztarketa bat, lanketa bat eginda mugimendu feminista eta sexu askapenaren mugimenduarekin lotuta, zure kasuan, Xabi, eta pixko bat maskulinitate ereduetan zentratuaz, ez dakit nola ikusten duzun, gaur egun oraindik gizonezkoen kasuan maskulinitate ereduen lanketa, lantzen ari den, zabaltzen ari den, oso berde ote dagoen oraindik? Nola ikusten duzu?
Bueno, ba, zertxo bait egiten ari da. Bai, bal, pixkaz berde. Bai, bueno, azkenean, bai, ulertu behar dira hor klabe batzuk, ez? Ta feminismoak, bueno, ba, bueno, pues, bere ibilbidean, pues, sujeto aktiboa izan da, ba, emakumea, ez? Orduan, bueno, pues, gizona geratu da pixkaz baztertua, eta azkenean, bueno, pues, horre, egon behar da devoluzio bat, ez? Gizonei, ez? Eta azkenean, pues, gauzak aldatzeko, edo gauzak iraultzeko, eta gauzak bere tokian jartzeko, edo, pues, bueno, hori elkarlan bat egin behar dela, ez? Orduan, nik pentsatzen dut, egin behar dela hiru esparru, ez? Feminismoa jarretu behar du bere borrokarekin, egin duen bezala, gizonak bere bilbidea egin behar dute, eta gero behar dira esparroa man komunak. Nik hori ikusten dut ora nahiko beharrezkoa. Eta bueno, ematen dira, bueno, hainbat ekintzetan eta pues badago hor bueno, zakite elkartze uztartze eta bueno, baita ere identitate diskurtsoak ere pues bueno, sortu dielako eta bueno, azkenean pues generoa eraikitzen da, baina sexua ere eta identitateak ere. Orduan bueno, pues hori da gauza interesgarriak, nik uzet pizak hola, zakite esparru murritzak direla oraindikan, baina orokorrean, pues bueno, maskulinitate edo mugimendu zakite bultzatu beharko litzatekeela. Hola, orokorrean, ez? Maskulinitate identitatea pizkat hausnartu eta ikustea, pues bueno, no zenolako, bueno, identitate berria sortu daiteken. feminismoari begira, claro.
Akaso, bueno, ez dakit, ez da txukuna maiaketak egitea, bueno, zer esan transexualen estigma sozialari buruz, baina egun oraindik ez dakit, Katalin, lesbianen estigma gogorragoa ote den akaso, gehien ondoan, ez dakit nola ikusten duzun, emakume izate hori?
Bai, ni gehiago ikusten dut horti lotuta gogorragoa baino, igual ikusezinagoa, ez? Eta horregatik ere goaz pixka bat gu boiera aldarri horrekin, ez? Universalizatuz pixka bat boiera hori. Uste, ba, beti ere, batez ere, telebizibokit, eta igual mainstreamian harin ez edo mas medietan, baina beti ere homosexualidade asko gehiago ezagutzen den gauza bada, gehiago visualizatzen dugun gauza bada, eta lesbianismoa ba, da inkognita bat edo morborako bideratutako zerbait, ez? Baina normalean, gainera aldarrikapen nahi lotuta beti bigarren planuan dagona. Zer esan ja transexualidadea eta bueno, intersexualidadea eta guzti horiekin, ez? Nik uste, baietz, ez da inbeste gure borroketan maiaketa hori egiten dugulako, baizik eta, ba, bueno, ba, berdin, patriarkatu goren gatekan, ez?
Beste realitate bat ere bada, akaso herri txikietakoa eta Xabi zueke aipamen egiten diozuen Nafarroako, bueno, plataformatik bereziki gogora ekarri nahi dituzue larun bat honetan eta egun honetan herri txikietan bizi diren lesbiana, gay, transexualak ba akaso bazterketa handiagoa bizi dutelako eta behartuak sentitzen direlako hirietara bizitzera joatea, errealitate hori gurean oraindik bada, gay, lesbiana eta transexualek hirietara jo dutela bizitzera lasaiago, askeago bizializateko?
Bai, ezke nik uzet esparrua oso zabala dela, eta bueno, zuke zure bilakaeran pues, azkenean bilaketan da, pues, sujeto militante, aktiboa, diskurtsarekin, baina azkenean gero egiten dugu bizkate begirada bat orokorrean, ikusten gara gure taldean, gure realitatean, gure babespenan, gure ere ikusten dugu, ba, hori, hor dagoela beste mundu bat, herrietan eta, ba, hola hori indikan jende, ez duena, bueno, ba, hori indikan poskomunikabideak eta, ba, uste dugu, hor, dabilela jendea pizkat, ezakit, izkutuan, blokeatuta, eta batzutan, egin diren kanpainak eta, bar, pues, pizkat, begiratuak daude, edo, begirada egiten du, ezakit, irian mugitzen diren, gauzekin edo, ez? Eta orduan nahi genuke ere edon hori ailegatzea, ez? Nik uste gauzak oraindik egin behar direla, ez? Horrela ere begiratzen ere orokorrean eta hori izan nahi dugu eta gainera ikusten dugu, ez? Jendea herrietan pues bueno, ezagutu dugulako ere, ez? Gure inguruan orduan nahi genuen ere reivindikatzea pizkat hori eta ere ikustea ere pizkat beste realitate batzuk, ez bakarrik gureak edo gure militantzia inguruko edo baizik eta jutea pizkat haratago eta bueno, ba zentralizazio hori pizkat ate egitea hortikan eta bueno eta herria ere ikustea eta horregatik pues gure aurtengo manifestuan pues hori izango da bai, puntu berezi bat, ez? Lantzeko eta zabiatzeko eta esagutzera emateko.
Katialin, ezakizure kasuan zu, herri txikia, hiria, ez, tarteko herri bateko zarela esango dugu. Hernani Arra, ez dakit, ikusten duzun hori, horrelako horiek zuk inguruan?
Ba, ben guztiz ados nago, herri eta hirien gauza askotarako gainera hiriak esparru ondiagoa dira, askeagoak izan daitezke, anonimoagoak izan daitezke, berriz astearekin harremantzen dira askotan, ez? Joaten gera ezagutzera eta esperientzia bizitzera eta aukera horiek ematen dituzte. Baina guztiz ados nago herrietako realitatea beste badala, naiz bai guan ere kasuan Hernani herri erdia handi badan, beti ere ezagutu behar duzu, pentsatu behar duzu erreferenterik ez dagoela askotan, aurrera begiratuta ez duzula visualizatzen lesbiana bat, edo ezin diozula jarri aurpegia lesbiana bati zuaino helduagoa dana, eta bar, ez? Eta herri txikiagoetan ja zer esan, ez? Gaina ezkutuan bizitzeana. Orduan nahi oso importantea dituz zait, oso interesantea dituz zait, zegu hitz egiten badegu periferiaz eta bazterrez, ba, sexualidadei dago kionez, edo generoari dago kionez, ba, hortan ere betiko periferia fisikoak ere kontuan euki barritugu, eta, bueno, gero, ba, hori esaten du, Itziar Zigak esaten duen bezala, ez? Sexiliora joan behar izan baino, ba, bueno, pixka bat ere tokian tokiko askatasuna ere bai bermatzea, ez? Gutxienez aukeratzeko gaitasuna.
Bazterrak aipatu dituzu eta bazter horietan ez ote diren erreproduzitzen modu batera baita ere, eta kaso sektore aurrerakoi eta iraultzaileak jotzen ditugun horietan ez ote diren errepikatzen baita ere askotan etero arauaren arau horiek. Kaso interesgarri iruditu zaigu gaur gara egunkarian Ariane Kamio gure kolaboratzaileak dakarren iritzi artikulua, eta bertan besteak beste dio betikoaren askatzaile autoizendatuak garela modernismoaren eta berritasunaren izenean egin diren atzerakoikerien aroko lekuko zuzenak, gaineratzen du hortzadarraren banderaren eledun ustuak, gehi eta lesbianen lagunitz jariotsuak, ezain beste transexualenak, gure semealaben mugarriak, kolore bakarrekoak, gure alternatibaren alternorik eza, garaikietasunaren beste aldeko pareta, tradizioaren arima, eta bukatzen du esaten atzerakoiak eta alde bakarrekoak, bueno, ez dakit. Erreproduzitzen dira, akaso hain sartua ditugun etero arauaren arau horiek baita mugimendu iraultzaile eta aurrerakoietan ere ikusten duzu zuenean.
Hombre, gustatzen zaite eta tono provokatzailea ere bai, baina bueno, usten dut gaina ustet gehiago euskal gizarteari beira degola ari dela, ez? Irakurri pentsa baina gure mugimenduetan, ba claro, ez gaude inorrat, ez? Hemen ezi eta hiltzatu dizkigute hain ba gauza eta gauza hoiek entzia ez dagoen batetik bestera egiten da lana. Hala ere ni nago naiz egoten ados diskurtso horrekin gu gure burua astea ja kritikatzen gu bentzat eraldatze prozesu batean gaude momentuan. Esan nahi dut, autokritika beti egiten dugu, seguru birproduzitza ditugu laguza pila bat, baina bastante gutxiago beste leku batzutan baino, ez? Eta askotan nik uste jotzen dugula gure buruari bueno, meritu edo rekonozimendu horik entzera ere bai, ez? Eta, bueno, ba, utxinez saiatzen egotea, ez? Baina, bueno, gustatu zaite artikuluare akurtenean, zeusteet aratago dijoala, ez? Bizka bat.
Xabi?
Bai, bueno, nike hori nik uste konturatzen ginela. Adibidez egan militantzian eta zaki, pizkat eraiki zenean, pues dana estanda egin zuenean estanda edo bueno, ba estatu batuetan eta desfileak hasi zirenean eta bueno, ikusten genuen ere, bueno, pues hildo ezberdinak zirela eta batzuk pues bueno, diskurtso hori egin genuen gure osnarketa eta gure eztabaida eta nik ez dut erakurri, nik ez dut erakurri artikulua, baina bueno, ikusten nondik nora dijoan. Eta hori eginda, nik uste hori egin dugu, eta egia da, bueno, pues egia da. A ber, bai, batzutan ere, etero arauetik imposatzen diren hildoak edo formak erak, eta bueno, pues hartu ditzazkegula ere, ez? Esaten dut, kolegi, orokorrean gero ere, bueno, militantzian eta bueno, militantzian eta taldeetan ere hildo horiek ere banandu egin dira, eta bueno, pues batzuk hartu dituzte ibilbide askoz ere normatiboa eta beste batzuk pues bueno, pues kritika gehiago egin da eta baina bueno, baliteke hori pasatzea ere, baliteke. Eta nik ere entzuna daukat, ba adibidez bueno, pues gay, lesbianak pues izan behar ginela, zaki pizkat ginen la esperanza, edo la esperantza da itxaropena, pues gauzak, baina, bueno, ba, zen ari beste eredu batzuk sortzeko, eta nik uste hori egin dela, bai egin dela, baina beste erabaten, pues, bai jarraitu dela eredu bat, pues normatiboa dena, ez? Orduan, pues, nik hori ere, bai, baliteke hori gertatzea, eta nik uste hori, Erne egon behar garela, ze azkenean defentsa egin behar dana da, aniztasuna defentsa egin behar da, ez? Orduan, ez jauztea ere normatiboak diren hildoak eraikitzen. Gu apurtu behar ditugu, nik uste militantzen ere apurtu behar dira egin bat eskema, baina baita ere egin behar dana da aniztasuna bultzatu, ez? Bultzatu eta bermatu. Hori da, helburu nagusiena.
Pixka bat buruan nuen baita ere, eta Xabi zure kasua Nafarroan intsumisio mugimenduarekin lotuta ere ibili zinen eta bueno, ez dugu esan, baina Arrakala proiektuan biak bai Katalin da Xabi biak parte hartu duzue zuen iritzi eta osnarketak emanez, eta bertan ere nola aipatzen zenuen ba intsumisio mugimenduan etzegola kritikarik ejertzitoari ba maskulinitate ere duen inguruan eta hori txertatu beharra ikusi zenuten eta bueno, ba bueno, bestelako herri mugimendu eta eragiletan ba kaso orain oraindik badagoela hautsak arrotzeko esango dugu. Edozein kasutan larun batean sexu askapenaren nazioarteko eguna, aldarrikapen eguna, baina baita festa eguna ere esango dugu, hori badela ikurretako bat egun honetan, ez?
Eta larun bat atokatu zego aurten, gaina, así que...
Borobil.
Ezin bestian. Ba, hombre, ba, beti ere, nik uste, justo militantzia ereduei tiraka, ba, precisamente igual beste mugimendu batzuk, militantzia edo borroka kontzeptu desberdina ditugula, ez? Eta azkenean gure bizitzak gurutzatzen ditun opresio edo represio baten kontraria momentuan, hoiek askatzea ere, bueno, oso importantea izaten da, eta modu askotan, ez? Ba, bueno, manifestazioak egiten ditugu, baina festak ere bai. Eta 28a begia da daukala berezeki izaera hori, ez? Ba, bueno, pixka bat gure eguna edo detzen zaio, eta hori ospatzea, ba, noski.
Zuen kasuan, medeakek Donostirako deialdia egin duzue?
Bai, zazpietan da, okerrez baina manifestazioa, bulebarretik, aurten, esan bezala, boiera da bidea karra lelopean goaz, eta gero festa daukagu amaiketaretatik aurrera gaztestena, jarenion.
Mm-hmm. Xabi, zuen kasuan, Iruñan?
Pues Iruñan, eguerriko amabitan, bai, azkenean amabitan, gu goizean egin un bermuta egin, eta bermutatik hasi eta jarraitu kalean, eta festan, orduan, amabitan Gaztelu plazan, Navarra, Tierra de Diversidad, etero araua apurtu nonai, lelopean, eta gero, bueno, ondike bermut hartzera, gero bazkare izanen da, aldezarran, plazakitan, eta gero festa eginen da.
Bueno, ba hortxe aldarrikapenerako eta festarako aukera ere esango dugu, larun batean sexu askapenaren nazioarteko egunean, desiatzeko, maitatzeko 11 modu daudelako, pertsona adina modu eta era, eta eskertzen dizuegu gaurko antarte bat hartu izana gurean egoteko, Katxalin Miner eta Xabi Sánchez, ondo segi eta ondo pasa.
Venga,
aio bikote. Bueno, listo, oso ondo.